слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що ж, наша перша тема щодо оцінки дій влади під час карантину, щодо злагодженості процесів і комунікації з населенням. І з нами на зв'язку аналітикиня Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Отже, карантин такий жорсткий вже в своїй формі, він завершується з 22 числа, тобто від завтра в Україні буде введений адаптивний карантин до 22 червня. Там, можливо, це буде залежати від епідемічної ситуації, можливо, і в цілому карантин знімуть, може і ні. Ніхто цього спрогнозувати не може, але ми можемо озирнутися назад і поглянути на дії української влади протягом останніх більше, ніж 2 місяців. І можемо їх оцінити, наскільки вони були успішними, злагодженими, добре прокомунікованими і в цілому, наскільки прислужилися для подолання пандемії коронавірусу в Україні. Давайте розіб'ємо нашу розмову на такі блоки і поговоримо про злагодженість, комунікацію і успішність. Ну, от одне за одним. Давайте почнемо з того, наскільки злагоджено, на вашу думку, працювали державні органи.
Ну, дивіться, тут складно сказати, наскільки злагоджено вони працювали. Чому? Тому що свої, якби, певні порядки денні мали і місцеві органи влади, да, і регіональні штаби. Там, і зачасту, якщо на регіональному рівні ми подивимось, да, там могло бути, якби, в плані скоординованості кілька якихось суб'єктів, які там ухвалювали відповідні рішення. Єдине, ну, тобто, центральною владу було в рамках цього карантину, там ухвалене рішення, задано якусь більш-менш єдину рамку. А як це відбувалось на місцях, ну, в рамках такої нашої великої країни, тобто тут, ну, і наскільки дієво, тут складно говорити насправді. От. Але, ну, мені здається, що в цілому те, що карантин було введено, ну, скажімо, ще в середині березня, да, тобто ми можемо, якби, думати, що там теоретично це допомогло, якби, ще більшому там піку епідемії, от, тобто, ну, тому тої кількості випадків, яку ми маємо зараз. Але тут, розумієте, ми ж не знаємо реальної картини насправді, реальної картини, реальної ситуації. Чому? Тому що якщо ми подивимось на країни поруч з нами, там, приміром, та ж Польща, да, тобто там приблизно такі ж самі цифри і, ну, така релевантна кількість, ну, населення до України. Але там зроблено 600 тисяч тестів, а у нас, ну, в 3 рази менше, наскільки я так знаю офіційно. Тому, якби, тут також виникають питання.
Виникали ситуації ще на регіональних рівнях із завантаженістю лабораторій.
І, ну, вони не, і зараз є.
Та, і вони і зараз є. Не зовсім було зрозуміло, як між лабораторіями розподіляють, хто відповідає за який регіон, хто де тестує. Якщо одна лабораторія виходить там з гри на деякий час з певних причин, то хто підключається, хто замінює, чому не розгортають додаткові лабораторії. Ну і от такі питання, які пов'язані з логістикою тестування, вони не зовсім були зрозумілими.
Ну, за великим рахунком, вони, можливо, і зараз залишаються не зовсім зрозумілими, да, до кінця. Ну, тим більше, що зараз є і комерційні лабораторії, які також здійснюють тестування. Ну, тобто, хто, як, які суми, на яких підставах. Тобто, тут дійсно є питання. Ну, і стосовно українського карантину, ну, от тих обмежень, які були введені, да, знову ж таки, тут потрібно дивитися і на дії влади, і на те, як вони сприймалися нашими громадянами, власне, да, наскільки серйозно. От, і наскільки серйозно будуть сприйматися, ну, ті обмеження, які залишились, мені здається, від цього також багато чого залежить. Ну, в плані там поширення подальшого. Тих загроз, які існують відповідно до карантину.
Тобто ви все ж вважаєте, що от ця зв'язка між центральною виконавчою владою, Кабінетом міністрів і владою місцевою, вона працювала не досить добре?
Ну, між центральною владою і виконавчою владою на місцях, ну, я думаю, що вона працювала, але, можливо, працювала так, як працювала, але там щодо місцевих органів влади, да, звичайно, є, можуть виникати питання, але, тим не менше, на місцевому рівні, от в цих умовах обмежених ресурсів, які є насправді, да, тобто на місцевому рівні, причому ця ситуація ж не тільки в Україні, з обмеженими ресурсами стосовно там засобів індивідуального захисту, там, або захисту для лікарів. Да, тобто тут якраз працювали і волонтери, і місцева влада, і там місцевий бізнес, да, в пошуці, закупках там, і так далі. Тобто багато тут сюжетів є. От, але ну, наскільки всі були скоординовані, ну, тобто тут насправді не так просто дати оцінку. В різних регіонах, до речі, було по-різному, різна ситуація також розгорталася. Де станом на зараз ця ситуація відрізняється.
До речі, якщо вже згадали про те, що в різних регіонах була різна ситуація, в деяких регіонах ще й місцеві влади проявляли, мені здається, ознаки політичної конкуренції з центральною владою. Ну, принаймні, мер Черкас, з яким сталася така публічна перепалка, так, мені здається, що він і певну політичну конкуренцію складає нинішній владі. І мери великих міст, зокрема, також.
Ну, за великим рахунком так. І от ми сьогодні вже бачимо, що напередодні місцевих виборів, зокрема, да, тобто багато ну, представників політичних сил, да, активних людей в регіонах, вони тему коронавірусу, епідемії, протидії, поширення коронавірусу також, звичайно, будуть використовувати і використовували в таких цілях ну, і політичних, тим більше, що це ну, така благодатна для цього тема. Чому? Тому що там є соціальний компонент, да, там є можливість критики дій там, центральної влади, там є можливість продемонструвати те, як значить, ці люди злагоджено допомагають громаді. Там є також можливість апелювати до тих груп, які постраждали внаслідок карантину, зокрема, економічно, да, на регіональному рівні також. Ну, тобто, звичайно, це буде ну, використане і використовується. Ну, і не тільки там ситуації подібні були в Черкасах, просто це вийшло ну, на такий більш публічний рівень. Да? Були певні ну, такі складнощі навіть на місцевому рівні там з різних, і на півдні України, і на сході України, там на рівні районів також. Ну, от, така конкуренція спостерігалася.
Наскільки могла між собою домовитись центральна виконавча влада? От МОЗ, МОН, МОЗ, там, Міністерство оборони, МОЗ, Міністерство інфраструктури. Мені здається, що час від часу вони видавали якісь досить суперечливі оцінки ситуації, суперечливі обіцянки.
Ну, насправді мені тут складно говорити, я б в загальному плані, да, тобто тут дійсно потрібно говорити про от урядові комунікації, да, практика єдиного голосу, да, для того, щоб це всім було зрозуміло. Ну, а стосовно там різних інтерпретацій, я, чесно кажучи, не пам'ятаю рішення Міністерства оборони там в сфері протидії карантину. Ну, і якщо ми говоримо там про документи, все ж таки вони ну, на рівні Кабміну да, ухвалюються там колегіально. Там. Ну, тут це загальна проблема дійсно такої ну, спільної комунікаційної діяльності в рамках Кабінету міністрів, мабуть. Але ми також просто мали певні, ну, от у нас з цим урядом, да, і зміною уряду також відбувалось протягом карантину трансформації певні. Тому який уряд ми оцінюємо?
Так, є ще таке. До речі, якщо говорити про те, що уряд приступив до виконання своїх повноважень і майже одразу після цього стартував карантин, за цей час взагалі реально було включитися в роботу більш, можливо, злагоджено чи ні?
Ну, я думаю, що це якби виклик певний, да, от це оновлення уряду в умовах карантину, в умовах там тої інформаційної хвилі, яка виникла в карантин. От, але ну я думаю, що загальна проблема і цього, і попередніх наших урядів, да, тобто от ця комунікаційна злагодженість, да, бо не тільки ж темі карантину, да, і в інших темах. Ми часто спостерігаємо ну, певною мірою не взаємно протилежні там коментарі там чи з якимись великими нюансами з боку різних посадовців щодо однієї цієї теми.
Ці комунікації уряду між собою і уряду з громадянами. За якими критеріями би ви їх оцінювали?
Ну, критерії тут можуть бути певної однозначності в сприйнятті інформації. Да? І, ну, до речі, от ми з колегами протягом цього карантину проводили такі онлайн-заходи з нашими колегами в різних українських регіонах, власне. Да? Тобто, і всі говорили про те, що іноді, ну, м'яко кажучи, там, людям не вистачає дійсно правдивої інформації, да, і такої однозначної інформації про те, як себе поводити, незважаючи на те, що начебто є і інформаційні ресурси, там, і онлайн-ресурси, там, і регулярні ці прес-конференції, да, тобто це дійсно проблеми. І ще, до речі, ну, от наш український досвід, він демонструє, що коли до таких карантинних заходів, да, спільних заходів, антикризових заходів, на самому початку залучаються різні учасники, в тому числі там і ті, які презентують там от, ну, громаду в регіонах, да, тим ці заходи ефективніші. Ну і ще такий момент. Дуже часто, ну от на різних там і на районних рівнях, да, були далеко не завжди зрозумілі реальні потреби лікарень, приміром. Да? Чому? Тому що дуже часто є ж бажання у влади там показати якусь додаткову галочку, да, там стосовно статистики, що у нас все добре. Хоча насправді це могло бути далеко не так. І це також проблема комунікації. Чому? Тому що коли може говоритись про те, що усіх всього достатньо, а реальність не відповідає цьому, да, тоді також виникає питання, ну, довіри до тої інформації, яка подається. І це, ну, от критерій оцінки не якраз того, що, ну, комунікація може бути неефективною, незважаючи навіть на ті там ресурси, там інформаційні сайти, регулярні брифінги, які проводились, і на ті ресурси, які було вкладено в цю комунікацію.
А кому б з публічних спікерів ви поставили найвищу оцінку? Тому що, окрім представників центральної влади, були ще місцеві очільники, які теж активно долучалися до коментування ситуації і робили це всі, ну, в принципі, всі на зрозумілій платформі у соцмережах, але всі по-своєму.
Ну, я не оцінювала абсолютно всіх комунікацій, да, але от, ну, це було б якби тільки цим займатися насправді. Але я бачила, ну, представників Чернівців, там був, по-моєму, глава адміністрації, мер міста, ну, тобто регулярні бліфінги київського міського голови, да, Кличка, вони запам'ятались, певні меседжі і навіть такі дії мера Дніпра Філатова, да, тобто він став більш активним там наприкінці цього карантину. Ну, і це були ж не тільки інформаційні повідомлення, да, там, ну, як в Дніпрі, коли, я думаю, що це також мало справити враження, да, тут же, я думаю, що наші очільники також вивчали певний зарубіжний досвід, да, комунікації мерів зі своїми громадянами в містах, да, і там ці вириті могили в Дніпрі, да, або там ці хватить шастить і так далі. Ну, вони, в принципі, ну, мені здається, певними моделями наслідували своїх італійських колег, до речі, і бельгійських колег також. ну, от в цих в такій виразній риториці.
Що можна було зробити не так, і можливо в якийсь інший спосіб, за якоюсь іншою схемою там комунікувати з людьми або організовувати логістику там. Не знаю, забезпечення медичними засобами чи якісь інші потреби. Що можна було зробити за іншою схемою, що могло б спрацювати краще?
Ну, ви знаєте, це взагалі питання до нашої вторинки, да, до медицини, до реформи медицини. Мені здається, що за цей місяць, там два місяці, ну... Як би вам сказати, коли там ці опорні лікарні, да, все одно не мають відповідних ресурсів, ну, ви їх, ну, навіть якщо ви їх привезете, да, тобто далеко не всі, якщо ви купите апарат штучної вентиляції легенів, треба мати персонал, який вміє їм користатися, щоб ці легені не розірвало, да, от як метафора певна. І загальний стан просто, ну, покращення медичного обслуговування, воно не вирішується тільки в два місяці. А все, що ви перерахували, питання логістики, питання тестування, і питання закупок також. Да, можливо, потрібно було б покращити. Ну, мені здається, також збільшити можливість доступу до тестування для громадян, да, для того, щоб краще локалізувати те, що можна локалізувати. Чому? Тому що, повторюся, ті цифри, які ми бачимо зараз, да, ну, складно говорити, що вони релевантні реальному стану справ.
До речі, про прогнозування десь всередині карантину почався такий якийсь незрозуміла ситуація, коли дуже довго чиновники різних рівнів і спікери публічні повторювали, що країна вийшла на пік, а після цього захворюваність починала зростати. І, ну, не зовсім зрозуміло, якими прогнозами були викликані такі заяви, і досі мені, чесно кажучи, не зрозуміло, де був центр прогнозування щодо розвитку пандемії.
Ну, мені здається, що МОЗ, ці робочі групи там з епідеміологів, які там працюють, да, тобто були, ну, принаймні говорили про це, різні підрахунки того, що може, ну, тих сценаріїв, які можуть розгортатись в подальшому, да, це, мені здається, що, ну, ці питання треба задавати там, да, чим керувалося власне визначення того, де є пік, де є плато, і взагалі, що може відбуватися в тому числі і зі статистикою. От, але, ну, от, як би вам сказати, мені здається, що наші певні розрахунки, наша статистика, вони значною мірою можуть бути зумовлені і здатністю наших лабораторій, які зараз в цьому задіяні.
Ну, тобто... На сам кінець, щоб підсумувати цю розмову, які висновки варто винести? На що звернути увагу владі?
Ну, владі потрібно, як ми з вами говорили, звернути увагу на це одвічне питання, да, стосовно дійсно практики єдиного голосу. Потрібно звернути увагу на те, щоб ті рішення, які ухвалюються, щоб вони були, ну, більш-менш логічними і більш-менш проясненими. Да, наприклад, дуже викликало обурення там заборона ходити парками. От, але, ну, ходити парками в місті Києві на карантині і в районному центрі – це абсолютно різні речі. Чому? Тому що, якщо уявити, що місто-мільйонник, все піде по дві людини гуляти в парках, да, там, з певною логістикою цього міста, то це не питання тоді карантину. От, ну, тобто це, як в інших країнах, це внесло такі додаткові ризики неуникнення цього соціального дистанціювання, про яке говорилося. От, тобто пояснювати логічно, чому ми це робимо, да? Чому ми вводимо там той чи інший такий заборонний захід. Ну і таке глобальне питання, да, це медична реформа, і це дійсно ну, покращення нашої ситуації з медичним обслуговуванням на рівні реформування вторинної медицини, профільної медицини, насамперед. Потім питання, якщо це, ну, пов'язано там, з епідемічними ризиками, да, тобто це підтримка і цієї сфери, і цієї галузі, да, це і розвиток також лабораторій, власне, да, це розвиток спроможності цих лабораторій. В тому числі, ну, тобто лікування і діагностика – це все, ну, доволі важливі речі, і, ну, вони вимагають ресурсів і людських, і фінансових, і взагалі, ну, розумної політики там щодо здійснення медичної насамперед. Тобто, щоб це, ну, як наслідок, щоб та ситуація, яка у нас сьогодні в медицині є, щоб вона не була законсервована, власне. Чому не будемо нічого робити там і чекати, як все зміниться в подальшому?
Тепер якраз буде час подумати перед можливою другою хвилею, яку прогнозують у Всесвітній організації охорони здоров'я, і зробити, ну, висновки.
Дійсно, як будуть розвиватись події навколо цього. Ну, і мені здається, що можна по-різному там відноситись до, там, до вірусу, говорити, що це там штучно вигадана проблема світової закуліси, там, і так далі, і так далі. Але тим не менше, окрім вас, ніхто про ваше життя і безпеку ваших рідних не буде особливо турбуватись. Да? І ми маємо також поважати ці наші власні права і наші міркування з цього приводу.
Юлія Тищенко, аналітикиня Українського незалежного центру політичних досліджень, була з нами на телефонному зв'язку. Ми оцінювали дії влади під час карантину.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.